Så vi har samme mor, men ikke samme far. Så vi er stolte av den tilhørigheten. Og jeg er utdannet bilmekaniker. Det er det jeg begynte med i misjon da jeg var ferdig utdannet her i Stavanger biltekniker. Så gikk jeg rett ut i misjon og jobbet 8 år. Først 3 år i Østerrike og 5 år i Nederland på hovedkontoret til Open Doors. Da min oppgave var å bygge smugle biler. Det var en som sa det, er det lov? Nei, det er ikke lov. Det er helt ulovlig å bygge biler med hemmelige rom og sånt. Men det var faktisk den eneste måten vi kunne få biblene inn til Østeuropa på. Og jeg fikk lov å være med å starte Åpne Dør i Norge. Og i 83, da ble det Åpne Dør i Norge. Og da fikk jeg et spørsmål om å komme til Nederland. Om vi kunne komme og være der noen måneder. Fordi at han som var sjefen på verkstedet der, han var bilmekaniker, han slutta. Og så ble jeg spurt om å reise fra Østerrike og til Nederland. Og der ble jeg i 5 år og fikk lov å jobbe sammen med broder Andreas og teamet der nede. Vi var 5 mann som jobbet med fulltid å lage biler. En skotte, en franskmann, en nordmann og 2 nederlendere. Og han som var sjefen, han er nederlender, han snakket engelsk på en sånn måte at jeg lærte nederlandsk. Så vi brukte nederlandsk på verkstedet. Men det har vært min innføring i dette her med misjon. Og broder Andreas var den som kalte, jeg husker i 1974, da jeg var i 17 år, eller sommeren 73 var jeg 17 år, og han var i Norge sammen med 2 andre misjonsledere. Lorne Cunningham, som leder Youth of the Mission, og David Bang, som leder Asian Outreach, og broder Andreas. Så han talte på siste møte, og der utfordret han oss unge. Vi var 800 ungdommer der. Og så sier han, de av dere som vil gi tjenesten deres i livet for Gud, reis dere opp. Så skal jeg be for dere, sa han. Og husk en ting, sa han. Gud tar over. Gud kommer til å ta over i livet ditt. Og 80% av salen sto, og broder Andreas ble veldig overrasket. Han tok et steg tilbake, og så sier han, hvis dere ikke mener dette, så sett dere. Gud kommer til å ta over. Og 10 år etterpå, for å gjøre en lang historie kort, 10 år etterpå, så satt jeg på kontoret i Nederland og snakket med broder Andreas, og så sier jeg det at du har rett. Gud tar over. Det gjorde han i mitt liv, og jeg har fått lov å leve et utrolig spennende liv. Og nå har jeg sluttet med bil. Ungene sier det lukter ikke olje om pappa lenger. Så nå reiser jeg rundt og forkynner i Norge og forteller om forfulgte kristne. Og i dag så skal jeg ta og dele litt om hva som skjer i Afghanistan, Nigeria og Egypt. Jeg hørte noen hadde vært i Egypt. Vi har så mye å lære av deg. Og i dag så skal vi få høre hvordan reagerer kristne i Egypt på forfølgelsen. Og det verset som står her nå i Johannes oppenbaring 3:8. Jeg vet om dine gjerninger. Og så ser jeg at foran deg er åpnet dør som ingen kan stenge. Og du har liten kraft og du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Det verset skal jeg komme litt tilbake til. Fordi et åpne døre, da broder Andreas ble kalt, så brukte Gud verset i oppenbaringsboka 3 til å kalle broder Andreas. Og det kallet han fikk var å styrke og utruste de kristne som lever under press og forfølgelse fordi de tror på Jesus Kristus. Og utbre evangeliet til verdens ende. Og vårt mål, og det vi ber om, er Gud, la ikke de kristne forsvinne fra Midtøsten. La de kristne kunne være igjen i Irak, la de kristne kunne være i Syria. I Syria var det 1,8 millioner kristne da krigen begynte. I dag er det 600 000 igjen. I Irak, da vi gikk inn der for å ordne opp Irak, som de sa. Da vi gikk inn med en alliert her, så sa broder Andreas det. Det er helt galt. Det eneste måten, hvis vi skal forandre Irak, så kan vi ikke gå inn med en alliert her. Vi må gå inn med boka, sa han. Dette er den eneste boka som kan forandre menneskehjertet. Og hvis du forandrer hjertet, så vil du forandre tankene, så vil du forandre hele handlingen. Vi trodde vi skulle ordne opp, men der var det 1 million kristne. I dag er det bare et par hundre tusen igjen. Og hvis de går inn uten Gud, så kommer vi ingen vei. Og Gud kalte bror Andreas med 3-2, våkne opp og styrk den resten med igjen før han dør. Og som jeg sier, vi har et håp om at de kristne skal kunne bli der, at det skal kunne være lys og salt. Og derfor hjelper vi deg. Hjelper deg til å være kirke. For eksempel i Syria, hva gjør vi der? Vi hjelper, vi gir deg mat. Og det de gjør, kirka i Syria, det deler ikke ut bare til kristne, det deler ut til hele nabolaget, til og med muslimer. De kommer, kan vi få hjelp? Og så sier de ja. Så får de hjelp, og så sier de, hvorfor hjelper dere oss? Vi hater jo dere før. Ja, men Jesus elsker dere. Og så får de lov å være lys og salt der, og formidle Guds kjærlighet inn der. Men når Gud kalte bror Andreas, så det er alltid slik han kaller oss, og så gir han et løfte. Og se, jeg har satt foran deg i åpne dør. Det er det løftet vi fikk, bror Andreas har fått. Og det er derfor vi kaller misjonen vår åpne dører. Og ikke fordi at vi er så flinke å åpne dører, men Gud har sagt at hvis dere vil gå, så skal jeg åpne. Og det er ikke alltid vi finner åpne dører. Jeg husker jeg snakket med Johan Kompanjen, som var verdenslederen vår. Han var naboen min, og han sa det at dere tror alltid vi finner åpne dører, men det stemmer ikke, sa han. Fordi vi finner av og til dører som er stengt, men da prøver vi alltid å finne en annen dør. Gud leder inn, og så finner vi andre veier inn. Det er alltid åpne dører hvis du vil gå. Afghanistan. Dere kjenner det bildet her. Det bildet er tatt på flyplassen. Og det strømmer til med folk. Det er kjempevanskelig. Og dere vet nå, når det kom mye lenger. Men Jesus, han døde for hver enkelt av disse folkene som står på den flyplassen. Og hvordan kan jeg vite uten at noen tror? Og vi aner, mange av dere vet kanskje ikke hva som skjer, men det er en som har sagt at den nest største prosentvoksen av kristne i verden etter Iran skjer i Afghanistan. De har ikke tall. Åpne dører, vi snakker om noen tusen, noen hundre, eller noen tusen. Vi har ikke tallet, og vi vet ikke tallet, men vi vet at Guds rike går frem i det landet. Og det landet trenger å få høre at Jesus Kristus ga livet sitt for deg. Og jeg fant et bilde av kvinnene i Afghanistan. Når jeg fant det bildet der, så kom jeg til å tenke på det som Gud sa. Han så at mennesket var, at mannen var ensom, og så laget han, skapte han en medhjelper. Kvinnen er skapt til å være, til å hjelpe mennene, og i Afghanistan så får de ikke lov å være det. Men Gud har gitt kvinnen til oss menn for å hjelpe oss. Og i Afghanistan så ser det ut som at det er et system som ønsker å trykke det ned. Men Gud elsker disse her. Det har vært misjonsarbeid i mange, mange år i Afghanistan. Jeg skal ta dere med til Badakhshan i august 2010. Det er den blå feltet opp, som dere ser på høyre side her. Det grenser opp mot Kina. I august 2010 så for Tom Little, som er nummer to fra venstre med kepsen der. Han er en optiker som hadde vært i 30 år i Afghanistan, en kristen mann som elsker Afghanistan. Men han var en optiker og reiste rundt og opererte mennesker som hadde problemer med øynene, gråstær. Og han har vært her i 30 år, elsker jeg. Og i august 2010 så ble det teamet, som dere ser bildet her, 6 amerikanere, en engelsk lege, en tysk sykepleier og 2 afghanere ble drept. Det ble tatt av Taliban. Og når det kom frem, når afghanere fikk høre at Tom Little var drept, sammen med teamet, så ble det en oppstand. Hvordan kan dere drepe deg? Han har vært her i 30 år. Han elsker Afghanistan. Taliban kom ut og så sier de, unnskyld, vi har ikke kontroll over den gruppa. De skulle aldri vært drept. Fordi de elsker Afghanistan. Men Guds rike går frem fordi at det er noe som har betalt en høy pris for at evangeliet skal bli forkynt i Afghanistan. Blir det tatt opp dette møtet? Jeg så at det legges ut. Jeg bare spør, fordi at Ja, men da skal jeg ikke dele alt jeg vet.
Men,
ja, men bare ta det opp, og så kan jeg snakke med dere etterpå. Men Guds rike går frem i dette landet. Og det er noen som betaler en høy pris. Jeg snakket med noen som har en god venn, og de sa det at han kom tilbake fra det landet. Han var rundhjult. Han brukte lang tid på å komme seg igjen. Når den mannen ble frisken, så sier han til vennene mine, jeg må tilbake. Ja, men hvis du reiser tilbake, så vet du at du risikerer livet. Ja, men jeg må tilbake. Og så reiser han tilbake, og han har aldri kommet igjen. Så sier jeg til disse vennene mine, hvordan klarer dere det? Hvordan er det å miste folk sånn? Så smiler de, så sier de, det er forferdelig. Men, sier de, en dag så skal vi treffe deg igjen. Dette er folk som vi får lov å jobbe sammen med. Og de sier, vil dere be for oss? Vi er villige til å gå. Jeg husker jeg var sammen med en som var inne i et område som var utrolig farlig. Så sa vi som var sammen med ham, dere er heltene våre. Så kom han opp og så sier han, ikke kall oss helter, sa han. For når Gud kaller meg inn i et område der jeg vet det er IS, og Gud kaller meg inn der jeg er livredd, sa han. Men jeg har valgt å gå fordi Gud kaller meg inn, og så smiler han og sier han, og i det øyeblikket jeg kommer inn dit Gud kaller meg, så er frykten min over. Det er farlig, men han utruster oss. Men dere må huske på oss. Vi er villige til å gå. Og det trenger vår hjelp, det trenger vår forbønn. Og det forbønnet spør etter først og fremst. Og Karl Barth har sagt en ting om bønn. Å folde hendene i bønn er begynnelsen på et opprør mot alt som har gått galt i denne verden. Som kristne så aksepterer vi ikke at det går galt i Afghanistan. Vi aksepterer ikke at det går galt i Nord-Korea. Hva gjør vi? Jo, vi løfter opp til, og vi ber Gud, vil du gripe inn? Og så må vi også huske på det at det er ikke forfølgelse. Det som går galt i Afghanistan er ikke på grunn av at Gud har glemt deg. Men det er fordi mennesker har glemt Gud. Derfor går det galt. Når mennesker glemmer Gud, så går det fullstendig galt. Og så er Gud inne med sin kjærlighet, og han ønsker å øse den utover, men mennesker forstår det ikke. Men å få det i opprør mot alt som er gått galt i denne verden. Mennesker har valgt et liv uten Gud, og vi ber Gud, vil du med din hellige ånd vise deg at de trenger deg. Filip Jansen har sagt at bønn er handlinger som får oss til å se virkeligheten fra Guds ståsted. Mange sier til oss, er ikke dere fortvilte, dere som jobber i åpne dørene, dere hører om alt dette her. Men vi er ikke fortvilt, for vi ser Guds rike går frem. Guds rike går frem, og vi ser det med andre øyne. Vi takker Gud. Takk for et folk som er villig til å betale en pris. Av og til så tenker vi at det forfulgte trenger Jesus mye mer enn oss. Og menneskelig sett så er det å forstå. Men når du ser på Efeserbrevet 6, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Altså, vi har ikke et problem. Vi har ikke et problem med Taliban. Vi har ikke et problem med kommunister, buddhister, hinduister eller kommunister. Men dere, vi har et problem med makten mot åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapets ånd her i himmelen. Du og jeg trenger Jesus like mye som deg. Det er livsfarlig. Vi har en livsfarlig motstander. Og det ble sagt her i stad om eller når vi ba om forfølgelse. Forførelsen er den første taktikken som Satan brukte i første Mosebok. Har Gud virkelig sagt? Og jeg våger påstand, og kanskje dere synes jeg er litt sånn hard når jeg sier det, men jeg sier, der forførelsen fører frem, vil forførelsen aldri komme. Tilbake til Afghanistan. Hvis dere går på hjemmesidene våre, vi har lagt ut bønneemnet. Broder Samuel, som er en av de som vi jobber sammen med, vi jobber, det er partner som vi har, han sier at hemmelig troen i landet er sårbare. Det hadde det vanskelig allerede før Taliban-styret. De måtte skjule troen for familien i frykt for å bli avvist eller være drept. Og nå har Taliban makta, og sårbarheten har økt kraftig. Og da sier han sier at det har økt 10 ganger. Og det ville nesten være umulig å etterfølge Jesus på dette stedet. Du og jeg har fått en oppgave. Vil dere være med og be for kirka i det landet? Be om mot til å stå. Be om beskyttelse av den hellige ånd. Så sier han det at vi følger med på situasjonen. Og nå er tida for å be Gud om å vise barmhjertighet. Ikke bare for sitt folk, de som tror, men også for landet som helhet. Bønneemne. Be for den lille gruppa som er i landet. Be for de som har måttet flykte. Det er mange som har flykta, som har familien sin værende hjemme. Be for kvinnene, at de må få lov å få den plassen Gud hadde tenkt de skulle ha. Be for de syke. Og be om at de ikke må vokse opp mer ekstremister i det landet, at Taliban lar de gruppene komme. Jeg kunne ha snakka mye om dette her, men jeg legger det bare på dere, og så får dere ta det med dere i hjertet. Og så får dere... Jeg pleier også å si, ikke lov meg at dere skal be for Afghanistan, men hvis Den hellige ånd minner dere, vil dere da love meg å be? Og da vet jeg at han har forberedt. Hopper vi til Afrika, til Nigeria. I forrige periode, som vi, World Watch List som vi hadde, så var det 5678 drepte. Av dem var 3400 kristne. Det vi ser i Nigeria nå, i løpet av det første halve året, så er det like mange drepte som hele året i fjor. Og det skjer nok i Nigeria. Nigeria er det landet i Afrika som sender ut flest misjonærer, men allikevel er det en gedigen kamp i Nigeria og hvem som skal vinne i det landet. Myndighetene skryter over at de har kontroll på Boko Haram. Og for noen år siden så sa de at vi har tatt livet av lederen for Boko Haram. Men han ble drept nå i mai. Ikke av myndighetene, men av en konkurrerende ekstremistgruppe. Og de sier de inne i landet vil dere be om at myndighetene må reise seg opp og ta ansvar. Og som dere ser på kartet her, i nord, den mørke delen er sharia-lov, det er muslimsk. Den midtdelen, den gule delen, der har Fulani-jegerne driver det nå. Det er der drapet foregår, det er der de prøver å jage ut de kristne. Og presser de sørover, og i sør ser de kristne. Et land med over 200 millioner mennesker, og 80 millioner av de kristne. Og Nigeria, de opplever da de kristne, spesielt i mitt region, Rose for eksempel, under covid-19, tida da hun trodde at hun ble glad når myndighetene annonserte at nå skal vi dele ut mat, men når hun kommer dit så får hun vite hun får ingenting fordi hun er en kristen. Mannen hennes ble drept av Fulani-jegerne bare for et lite år siden. Hun sitter igjen med 3 barn, og så får vi lov å komme inn der med hjelp til de som jobber der inne, og så får de dele ut, og så får de hjelpe Rose til å kunne leve et liv og fortsette å bo der hun bor. Og hun sier takk for at dere husker på oss. Som dere forstår, jeg kunne ha holdt på hele dagen til dere. Men jeg har bare valgt å ta ut Afghanistan og Nigeria. Og jeg skal ta dere med til Egypt. Det er på nummer 16 på lista vår. Det bildet her, det er litt dårlig. Det er vanskelig for dere å se. Det har et mye bedre bilde på TV-en foran meg her. Men det er en kirke som ble sprengt. Vi fikk besøk av broder Michael, en veldig god venn av meg. Han bor i Kairo. Og jeg skulle tolke et møte han hadde. Jeg stod der som tolk, og så når han begynte, så tok han opp disse tingene her. Så begynner han 15. februar 2015. 21 egyptere blir ledet på en strand i Libya. Sammen med en afrikaner som ble tatt sammen med deg. Så forteller han om hvordan hver enkelt får et valg. Enten fornekter du Jesus Kristus, eller så dreper vi deg. En av disse konene så den videoen som de viste. Mannen hennes, han var en lovsangsleder i Minya. Han sto der. Hun sier det at når hun ser videoen, så står man og synger. Hun vet hva sang han synger, for hun ser det på munnen. Så velger alle sammen Jesus Kristus. Så kommer det til den afrikaner på slutten. Han var ikke en kristen når han kom sammen med disse her. Han var sammen med dem i uke, satt han i fangenskap. Og i løpet av den uka tar han imot Jesus. Og han nå får også spørsmålet, du fornekter troen? Nei, han velger troen. Så blir han nå tatt. Så går Michael videre. 2016 i desember så sprenger det St. Mark-katedralen i Kairo. 27 drepte og 40 såret. Palmesøndag 9. april 2017 så sprenger det 2 kirker. 47 drepte og 113 skader. Når jeg stod der som tolk, så tenkte jeg, dette er utrolig mørkt. Det du nå deler, hvor vil du henne? Plutselig så snur Michael. Og så sier han, nå har jeg fortalt om dette her. Hva gjør de kristne? Så sier han, tida er inne for å vise kjærlighet. Ikke krever rettferdighet. En journalist, norsk journalist, hørte Michael var nede i Egypt og hadde sagt det til han en gang. Hvorfor i all verden krever dere kristne i Egypten og ikke rettferdighet? Så ser Michael på oss og sier han, du, hvis vi hadde krevet rettferdighet, så hadde det vært borgerkrig i dette landet. Vi er 10 millioner, eller vi er 16 millioner kristne i dette landet her. Det er det de vil. De vil vi skal ta til våpen, men tida er ikke inne for å kreve rettferdighet. Nå er det tid for å vise kjærlighet. Og så vet du at det henviser til verset i Matteus 5:44. Jeg kan ta med 43. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender og velsign dem som forbanner dere og gjør godt mot dem som hater dere og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Jeg vet ikke om dere så på TV i går, men amerikanerne forklarte at jeg hadde tatt igjen på en sånn ekstremistgruppe. Og så sier jeg det at 2 var drept, og så sier han, kommentatoren, og jeg er veldig glad for at de 2 ikke går mer på jordens overflate. Det er i hvert fall ikke Matteus 5 han forkynner. Men jeg husker selv når de drev på i Frankrike, da de tok den avisa, og så 2 brødrene som hadde vært ekstremister og skutt den inn i den avisa, de ble forfulgt opp til et lager, og det ble sett på direkte TV i Norge. Vi satt og så på det. Så hører du plutselig smell, og så skudd, og så blir det annonsert at nå er de drept. Og jeg tok meg i å sitte foran TV og sa, ja, nå fikk de det. Mens Jesus Kristus, han gråter for de 2 som har gått til helvete uten å kjenne Jesus Kristus. Og når jeg hørte Michael si at tida er inne for å kreve rettferdighet, kjærlighet og ikke rettferdighet, så tenkte jeg, du kommer, vi har å lære av deg. Og jeg tenker, 9/11, det ga oss den frie vesten et blankofullmakt på å gå etter terroristerne. Og vi aksepterte det. Ja, nå må vi ta igjen. Jesus Kristus forkynner noe helt annet. Og det er enkelt å sitte og høre om det, men når det gjelder oss, når det kommer nærmere oss, det er å velsigne de som forbanner oss. Det er ikke så enkelt. Det er for de som mishandler dere og forfølger oss. Det som skjer i Egypt når de tar disse kirkene, når de dreper folk, det er for å skremme. Og når vi blir skremt, var en som sa det til oss, ja, men det er vantro som er vårt problem. Ja, men problemet er at vantro er der fordi vi blir skremt vett av. Og så tør vi ikke å stå på Guds ord. Fordi vi vet det kommer til å koste oss. Og Egypt akkurat det samme. Det gjør det, prøver å skremme. Og jeg var ute for ei av kirken, jeg var og besøkte den kirka som ble, der det sprengte en selvmordsbomber, gikk inn i kirka. Den mannen her, han var vaktmester, vakt på utsida av porten. Han satt bak en liten stol der, og fulgte med alle som gikk inn. Jeg visste at han var bror til forrige vaktmann. Den vaktmann som sprang, som så den selvmordsbomberen, han sprang inn og slo armene rundt han og skulle dra han ut i det han detonerte bomba på damesida. Han tok over plassen til bror sin. Og han sier, vi i kirka, det er ikke bygningene for oss. Vi i kirka, dere klarer ikke å skremme oss. Det er et fantastisk uttrykk. Dere klarer ikke å skremme oss. Vi kommer til å gå i kirka. Når vi får reparert kirka, så kommer vi til å gå igjen. Vi kommer til å stå sammen. Kirka er ikke bygningene våre, men det er vi som fyller den. Dere klarer ikke å skremme oss. Og jeg har en liten film. Kanskje noen av dere har sett det. Det er tatt opp i Grottekirka i Kairo. Grottekirka i Kairo, det er ortodoxe kirka på søppelplassen, der det var livsfarlig å gå. Det var den mest farlige plassen i Egypt. Og så kommer en ortodox prest hit og begynner å forkynne evangeliet. Og i dag så er det en av de plassene der du finner flest kristne. Det er sprengt ut et stort amfi. Jeg spurte en gang, hvordan klarte dere å sprenge ut det amfi her? Jo, sier jeg med et smil. Når det var ramadan, så var det slik at når sola gikk ned, så begynte det å feire med raketter og fyrverker i hele Kairo, for da kunne jeg begynne å spise hver kveld. Og vi feiret med det, vi sprengte ut kirka samtidig. Og det trodde vi feiret ramadan, men vi sprengte ut kirka. Og når det skjedde disse her angrepet på kirka, så samlet de seg der oppe. Så hadde jeg bønnemøte. Og der er jeg tatt opp en film. Se på dette. Er det lyd der? Jeg ser ikke en kirke som er skremt, men jeg ser en kirke som løfter øynene, og jeg ser hva slags Gud vi har på vår side. Så proklamerer jeg det. I den kirka der, det er den koptiske kirka. Han som leder, en gammel mann. Jeg har vært på gudstjeneste der han taler. Jeg forstår ikke arabisk. Kanskje dere forstår arabisk. Men så ser vi muslimer som kommer etter gudstjenesten for å bli bedt for. Fordi de sier, vi er syke. Vi er besatte, men vi vet at dere kristne ber til Jesus Kristus, og han hører, og så blir det satt fri. Men dere, det skjer også i kamp. For der mennesket får en relasjon med Jesus Kristus, der kommer også forfølgelsen. Og jeg tar dere med tilbake til disse bildene her med. Palmesøndag 9. april 2017, spesielt den hendelsen, så velger kirka igjen å tilgi. En uke etterpå, dette skjer på Palmesøndag, en uke etterpå, så blir pastor som er leder av Casa Eldobara-kirka, den største evangeliske menigheten i Midtøsten, og en av lederne for den koptiske kirka, invitert inn på en av de mest kjente TV-vertene i Egypt. En uke etterpå kirka i spreng, så sier han, og i to timer, så får disse to her sitte på statskanalen. Det blir spurt om, hvem er Jesus Kristus for dere? Hva betyr det at Jesus Kristus døde på korset? Og hva betyr det, hvem er Jesus Kristus for oss? I to timer får disse prestene sitte og forkynne evangeliet på statskanalen. Og Michael forteller om dette her. Og han sa det at om vi hadde betalt med millioner av dollar, så hadde vi aldri fått lov å kjøpe to timer på statskanalen for å forkynne evangeliet, sa han. Aldri i verden. Et par år før så hadde en av de mest kjente forfatterne i Egypt, som er muslim, og forundret seg over dette her med hvordan kristne kunne vise kjærlighet når de egentlig skulle hate. Og så fikk han en side på en av lørdagsavisene, en av de avisene i Egypt som blir solgt mest. Og på den siden så fylte han ut 50 bibelvers hvor kjærlighet i Bibelen blir presentert. Og igjen sa de kristne, vi kunne aldri ha kjøpt en side i den avisen for å få reklame for evangeliet. Og bror Andreas, når jeg hørte det, så kom jeg på det som løftet som var gitt til bror Andreas. Se, jeg har satt foran deg og åpnet dør som ingen kan stenge. Vi snakker mye om det. Men grunnen til det finner vi på slutten av det verset. For du har liten kraft, og du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Når Gud finner en kirke, en menighet som velger å holde fast på han, da kan han åpne dører som de aldri hadde trodd. Det skjer i Egypt. Og for meg ble det en åpenbaring at Gud, du trenger en kirke. Om vi er svak, men du trenger en kirke som står på ditt ord, som forkynner Matteus 5:44 midt i hatet. Hvis Gud finner en sånn kirke, så åpner han dører som de aldri hadde drømt om. Aldri hadde jeg trodd at evangeliet skulle forkynnes på første påskedag i Kairo, eller i hele Egypt, der millioner av muslimer sitter og ser på. Det er en god venn av meg. Hun ser ung ut. Hun reiste sammen med meg her i Norge og hadde møte hele familien hennes jobbe inn i land, som er forferdelig vanskelig. Og hun var på et møte med ungdommer. Vi var på Høyfjellsenter, på Hemsedal Høyfjellsenter, som tidligere Krikk hadde. Og hun talte til ungdommerne der. Så sier hun, dere må få bli en sterk kirke, sier hun. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og når hun sa det, så tenkte jeg, det hun sier, dere må være en sterk kirke, dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og det er et profetisk budskap til oss i den frie verden, dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og jeg tenkte på det som Jesus sier i Johannes 8:31, der snakker med Jesus med de jødene som kom til tro på han. Og så sier han det at hvis dere blir i mitt ord, så er dere virkelig mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og når jeg las det, så ser du reaksjonen på jødene. De begynner med en gang å si at ja, men vi er ikke slaver. Vi er Abraham som far. Vi har alltid vært fri. Og jeg tenkte på min del, hva vil jeg ha sagt til Jesus hvis det var han der? Hvordan kan jeg anvende det på mitt liv? Og jeg tror jeg hadde reagert på samme måte som deg, fordi Jesus sier, Ole, du skal bli satt fri. Ja, men jeg er fri. Jeg er fri. Jeg gjør akkurat hva jeg vil. Jeg gjør det jeg vil. Og når jeg sa det, så var det noe som datt ned i meg. Det er mitt store problem, at jeg gjør akkurat det jeg vil. Og så sier han på slutten her, for sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og jeg begynte å tenke på, hva er det jeg må settes fri fra? Hva er det jeg må settes fri fra? Og jeg drev og las gjennom Bibelen, prøvde å lese gjennom Bibelen en gang i året. Og jeg kom til Markus. Og her snakker Jesus med jødene gjennom det, og hva det er som gjør deg urene. Og Jesus sier, det er ikke det dere stapper inn i dere, at dere spiser med urene hender. Det er ikke det som gjør dere urene, men det er det som kommer ut av dere som gjør dere urene. Og så beskriver Jesus, han sier at for innenfra, fra menneskehjertet, der, det er det som er urent. Og så leser det, fra innenfra, fra menneskehjertet, kommer det onde tanker, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og når jeg las dette her, så det første jeg tenkte på, jeg har ikke drept folk. Vi begynner å lete etter ting som vi ikke har gjort. Men mitt hjerte har disse tilbøyelighetene. Og så gikk det opp for meg, Ole, du må settes fri fra deg selv. Det handler ikke om deg, Ole. Det handler ikke om oss. Og for min del så tenkte jeg, jeg har et stort problem. Men Guds ord er fantastisk. Ikke sant? Det er gjennom Guds ord at det kan sette oss fri. Jesus, ja, Paulus sier at åndens sverd er Guds ord. Og så kommer jeg på det som jeg har lest i Åpenbaringsboka 3:20. Så jeg har satt foran deg i åpne dør, som ingen kan stenge. Nei, 3:20, så jeg står for døra banke, om noen hører mye røst. Og det er nesten utrolig at Jesus, eller at han sier det. For det, hvis dere leser det kapittelet, så er det bare til kristne han sier det. Han sier det til si menighet, det er ikke til deg som ikke tror. Han sier det til si menighet, se jeg står for døra banke, og om noen hører min røst. Og jeg tenkte, jeg har jo hørt røsten din. Jesus, jeg har jo lukket opp for deg. Jeg gjorde det i 1970, 9. april 1970, da jeg tok imot deg på Torgallen i Ålesund. Og så, akkurat som jeg hørte Jesus si, men Ole, slipper du meg inn når du er sint? Slipper du meg inn når du er bitter og såret og lei deg? Og så oppdager jeg at det er jo noe vi må gjøre hver dag. Vi må invitere Jesus inn. Og han står foran sine troende og sier, Ole, jeg står for døra og banker. Og om du hører min røst og lukker opp, så skal jeg komme inn og holde måltid med deg. Det er ikke noe vi gjør en gang, men det er noe vi gjør hver dag. Vi må slippe han inn, for vi har et hjerte. Så lenge vi er på denne jorda her, så har vi et problem med det hjertet. Og mitt hjerte trenger å forvandles hver dag. Det er ikke min prestasjon, men det er Jesus Kristus som kommer inn. Det er han som skaper forvandling. Og det fine er jo det at vi behøver ikke forandre oss. For han skaper en forvandling. Det er en fantastisk historie som er nesten... Ja, jeg har sagt det så mange ganger, men jeg kan dele med dere. Når vi hadde alfakurs, jeg har vært med på mange alfakurs og undervist der. Det er en historie som jeg elsker. Det er en mann i Wales, han er så genert. At han vet at hvis det blir kristen, så står det i Romerbrevet at da må du dele det med andre. Men han sa at jeg er så genert, jeg kommer aldri til å tørre å dele evangeliet med noen, ikke med min familie engang. Så han valgte å ikke ta imot Jesus, men han gikk på møte. En dag kommer det en gammel evangelist til bedehuset. Han sitter på første benk og gråter. Denne mannen, for han har ikke tatt imot Jesus. Så stopper evangelisten, og så sier han, hva gråter du for? Ja, så forteller han det da. Jeg kan ikke bli en kristen for de. Og så sier denne evangelisten, er det for derfor, sa han? Ja, men da setter jeg det fri, sa han. Du skal få lov å ta imot Jesus, og så skal du slippe å dele med en sjel. Ja, men går det ikke? Det går ikke an, det står i Guds ord. Jeg setter det fri, sa han. Så kjøper han den. Og så får det lov å be for han. Og så bøyer han knedet, ber for han. Så tar han imot Jesus. Men mannen blir jo ikke på møte. Han reiser seg opp og så sier han, jeg må hjem, sier han. Og hjemme sitter barna og kona. Jeg sitter inne på kjøkkenet og spiser kvelds, og oppsmeller døra, og innkommer en mann med armene over hodet. Vet ikke hva, sa han. Jeg har tatt imot Jesus i dag, og det er fint, jeg behøver ikke å dele med en sjel, sa han. Jeg elsker den historien. For når du slipper han inn, så forvandler han det. Han kommer med den forvandlingen. Og dette med Guds ord, Jesajas 55, mitt, slik skal være med mitt ord, det som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men fullføre det jeg vil, og ha fremgang med alt jeg sender det til. Og i det kapittelet kommer løftet i vers 13, og i stedet for tornekratt skal det vokse opp myrter, nei, sypresser, og i stedet for nesten skal det vokse opp myrter. Hvis vi lar Guds ord jobbe med livet vårt, så forvandler han tornekrattet. Og jeg har tornekratt i mitt liv, men han kan forvandle det. Han rykker ikke opp med rot, han forvandler det. Men det skjer gjennom det her. Og derfor tror jeg at vår motstander, han jobber over tid med at vi ikke skal lese denne boka her. Hvis dere leser 15 minutter per dag, så leser dere denne boka her fra perm til perm på ett år. 15 minutter er 1% av 24 timer. Og folk sier til meg, det er ikke sant. Jo, det er sant. 15 minutter hver dag, så leser denne boka her fra perm til perm på ett år. Men vi har en motstander som jobber, som er livredd. Fordi i Johannes 17, 17, når Jesus ber for menigheten, så sier han, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gjennom Guds ord, så kan Gud forvandle oss. Og hvordan skal vi forvente at Gud skal bruke livet vårt når vi kjenner hans ord? Hvordan skal vi forvente at Helligånden skal jobbe i livet vårt når vi kjenner hans ord som er hans redskap? Og så har jeg lyst til å si det at det handler ikke om hvor mye vi leser, om vi leser mye eller lite i Bibelen. Vi er like frelst. Det handler ikke om frelsa våres. Vi gjør ikke det. Men det handler om det vandringen som vi har med Jesus. Og hvordan skal vi klare dette her? Hva er det som er vårt kall som kristne? Når jeg snakker om det, så er det mange, og jeg gjorde det selv, og at jeg tenkte, ja, det er Matteus 28, det går derfor ut. Men det er ikke kallet vårt. Jeg har kommet til at, for meg, så er mitt kall, det finner jeg i 1. kor 1.7. Fordi at Gud er trofast, han som har kalt oss til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Vi blir først skapt til fellesskap med Gud, deretter til tjenesten. Og Matteus 28, det der med misjonsbefalinger, det er ikke det vi er kalt til, men det er fruktet av fellesskap med Jesus Kristus. Du klarer ikke å tie stille. Du er nødt til å reise ut. Kanskje du sitter nå og tenker sånn så at, ja, man kan snakke han. Broder Andreas og disse store karene, de Gud har kalt deg, men meg, nei. Jeg stiller ikke denne liten. Jeg er et dårlig emne. Husker dere når Jesus kalte Simon Peter? I Johannes 1, der står han, når han møter Peter, så sier han, du er Simon. Men du skal bli kalt Peter. Du må kjenne språket for å forstå det. For Simon, det betyr, du er upålitelig. Men du skal bli en klippe. Og det tok han 3 år sammen med Jesus forandret han seg for å være en upålitelig mann. For navnet betyr det. Til å bli klippet som han bygde sitt rike på. Og den forbandingen skjer i fellesskap med Jesus Kristus. Og det handler ikke om at det var et dårlig emne. Men sammen med Jesus. Sammen i hendene på mesteren. Så er du og jeg et masterpiece. Matteus 13, tror du, står om han som leide etter vakre perle. Altså himmelens rike er lik den mann som lette etter vakre perle. Og når han fant det vakre perle, er kostbare, så gikk han bort og solgte alt, og han kjøpte den. Noen sier at Jesus er perla. Ja, han er verdt alt. Men i den lignelsen der, så er det du og jeg som er perla. Og Jesus som er kjøpmann. Og du er så verdifull at han gikk bort og solgte alt. Han ga livet sitt for å få lov å eie deg. Når dere ser på det landet vi jobber i, 50, eller vi jobber i 75 land, dette er en dyster liste. Noen sier det er forferdelig. Men Guds rike går frem i disse landene. Det er derfor det er forfølgelse for Guds rike. Det er mange mennesker som får relasjon med Jesus, og så får du reaksjonen. Og vi kan få forfølgelse til å slutte bare i løpet av et par uker. Hvis det er slutt å snakke om Jesus. Men de sier vi klarer ikke å tisse still. Jeg traff en muslim i Kairo. Han sa til meg, når jeg fortalte at i Norge er vi litt forsiktige med å dele evangeliet. Det er en privat sak. Veldig ofte er det slik. Så ser han på meg, så sier han, vet du hva, sånn? Jeg kan ikke forestille meg en himmel uten min familie og uten mine venner. Og det er jeg som skal dele evangeliet. Jeg kan ikke forestille meg en himmel uten min familie og uten mine venner. Da tenkte jeg, Gud, vil du gi meg det hjertet? Vil du gi meg det hjertet? Og ser dere nå at vi trenger vitnesbyrdet fra det forfulgte. Det går begge veier. Vi trenger å bli vekt opp av deg. Og dere, det arbeidet kommer til å vokse kolossalt fremover. Det kommer ikke til å bli mindre, det blir bare mer. Og vi trenger mer, flere forbedre. Og derfor har jeg tatt med bladet vårt. Og nå er det slik at jeg har ikke lov å sende rundt listene i talen, jeg, fordi at det har med korona å gjøre. Men hvor mange av dere har bladet? For å se. Altså flott. Og det er dere som ikke har det. Dere kan ta det med dere. Og så kan dere bestille det. Dere kan sende en sms på 2160 og bare skrive bønn, så vil du få det gratis tilsendt. Og jeg reiser ikke rundt i Norge og samler penger. Jeg reiser rundt i Norge for å samle forbedre. For jeg tror det er det jeg spør etter. Vil dere be sammen med oss? Be om mot. Be om at vi må få kraft til å tørre å stå når det blir verre, for det kommer til å bli verre. Jeg takker deg, Herre Far, for din nåde. Takk for at ditt rike går frem i disse landene her. Takk, Herre Far, for at vi kan få lov å vite at du har ikke glemt Afghanistan, men det er et land som har glemt deg. Og takk at du er på leting etter det landet, Herre Jesus. Takk for at du har ditt folk der inne, og vi ber Gud, vil du utruste deg? La deg få lov å kjenne at som dagen er, så skal deres styrke være. Vil du velsigne deg, Herre Jesus, og la deg få lov å bli til velsignelse for sitt land. Og så ber jeg også, Far, for Taliban, ledelsen. På samme måte som Nebukadnesar fornekta deg, så måtte han bøye seg til slutt og erkjenne at du, Gud, var Herre. Og vi ber Gud, vil du jobbe med lederne? Vil du åpenbare deg for disse Taliban-lederne? Vi vet at du har gjort det før. Vi vet, Herre Far, at det er folk som har bøyd seg for deg. Og vi ber Gud, vil du kalle og dra på deg? Vil du åpenbare hvem du er? Så ber vi å få Nigeria. Du ser Rose representerer så mange som opplever det samme. Takk Gud for at vi kan få lov å hjelpe deg. Og du Gud, du ser deg som enda ikke har fått hjelp. Vil du velsigne deg? Og vil du åpne døren inn slik at de kan få hjelp, Herre Far? Og så vil jeg også si at det handler ikke om å åpne døren. Det handler ikke om en organisasjon, men det handler kun om deg. Og så ber Gud, vil du hjelpe slik at vi i åpne dører kan få lov å være et redskap i din hånd. Og jeg ber å få kirka her, Jesus, og Kristkirka her på Ålgård, vil du la deg få lov å være et redskap i din hånd, slik at jeg kan nå ut til alle mennesker. Velsign du deg, og la deg få lov å bli til velsignelse for mange. Jeg ber for alle kristne her på Ålgård. Gud, gi oss nåde til å tørre å begynne å dele evangeliet. Og at ikke vi kan forestille oss noen venner eller noen naboer. Vi klarer ikke å forestille oss en himmel uten deg. Vil du legge den ånda i vårt hjerte? Det ber om i Jesu navn. Amen.